რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაი აუძღები. რატომ ჭირს პირველ კლასელების ონლაინ სწავლება?
მათ არ იციან სასკოლო სისტემა, სასკოლო სისტემა, მერხანჩდომის სტილი და ურთიერთობა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ონლაინ ბავშვი ვერანაირად ვერ ისწავლის, ანბანის ვერ წერა და ვერ კითხავს.
რა მიზეზით უკავშირებს პოლიტიკას საბიუჯეტო ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სამსახურიდან მის გათავისუფლებას?
საფუძველი ვერ ვნახე. ალბათ უნდა ვიმკითხაო, გარდავიცვალე, უბრალოდ დავიკარგე, არავარ შესაძლებელი კანდიდატურა თუ რა, არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რკინიგზის ორი თანამშრომელი მსხვერპლა ქუთაისში დღეს მომხდარ უბედურ შემთხვევას. რკინიგზო მაგისტრალთან გადამცემი ხაზის საყრდენი კონსტრუქციის დემონტაჟისას კომპანიის ელექტრომონტიორებს დენმა დაარტყა. დაშავებულია რკინიგზის კიდევ ერთი თანამშრომელი, რომელიც ამჟამად კლინიკაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ეპრი მამუხლის მესამე ნაწილით, რაც ელექტრო ანთბოენერგიის ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. თავის რკინიგზაში აცხადებენ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობენ და მოკლევაში ჩართულია შრომის უსაფრთხოების სამსახურიც. დღეს დილით საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 79 ახალი შემთხვევა, ეს კი 17-ით ნაკლებია წინა დღის მაჩვენებელზე. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 2937-ამდე გაიზარდა. 24 საათში კორონავირუსისგან განიკურნა 10 პაციენტი, სულ გამოჯანმრთელებულია 1422. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუკბაიას ინფორმაციით, ამჟამად კოვიდ ცენტრებსა და ჰოსპიტლის შემდგომი მეთვალყურეობის სასტუმროებში 1488 პაციენტია, მათგან ცხრის მდგომარეობა კრიტიკულია, დაახლოებით 70-მდე პაციენტის კი მძიმე. ევროპაში კორონავირუსის შემთხვევების ყოველდღიური მაჩვენებელი დღეს უფრო მაღალია, ვიდრე მარტში იყო პანდემიის პირველი პიკის დროს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა ჰანს კლუგემ განაცხადა დღევანდელ ონლაინ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მონაცემებში ასახულია გაცილებით ფართო ტესტირების შედეგებიც, მატების ტემპი საგანგაშოა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია სახელმწიფოებს მასშტაბური ტესტირების მნიშვნელობაში ახსენებს, ხოლო მოქალაქეებს პირადი ჰიგიენის დაცვის, ნიღბების გამოყენების და დისტანციის შენარჩუნების აუცილებლობას. დღეს ევროპარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის შესახებ. დოკუმენტში საუბარია ევროკავშირის, გაეროს და ევროსაბჭოს მონაწილეობით საერთაშორისო გამოძიების აუცილებლობაზე. ევროპარლამენტი რუსეთს გამოძიებასთან თანამშრომლობისა და პასუხისმგებელი პირების დასჯისკენ მოუწოდებს. ამასთან ევროპარლამენტი მოითხოვს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოება რაც შეიძლება სწრაფად გააძლიერონ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ალექსეი ნავალნის მოწამვლის გამო უნდა შეჩერდეს ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ევროპისთვის რუსული გაზის ახალი მარშრუტით მიწოდებას. ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 22 აგვისტოდან იმყოფება ბერლინის კლინიკა შარიტეში. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს და საფრანგეთის და შვედეთის დამოუკიდებელმა ლაბორატორიებმა დაადასტურეს, რომ ნავალნი მოწამლულია ნივთიერებით ნოვიჩოკის ჯგუფიდან. ალექსეი ნავალნი კომიდან გასულ კვირაში გამოვიდა, ამჟამად ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის სისტემა აღარ სჭირდება და სრულიად კონტაქტურია. ოპოზიციონერი ლიდერი რუსეთიდან ბერლინის კლინიკაში 22 აგვისტოს გადაიყვანეს. ნავალნი მგონი დაკარგა 20 აგვისტოს, როცა თვითმფრინავით ტომსკიდან მოსკოვში ბრუნდებოდა. მისი ოჯახი და თანამოაზრეები დარწმუნებულნი არიან, რომ ალექსეი ნავალნი რუსეთის ხელისუფლების დაკვეთით მოწამლეს. რუსეთისგან განმარტებას და ობიექტური გამოძიების დაწყებას ამ დრომდე უშედეგოდ მოითხოვენ გერმანია და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოები. კრემლი ნავალნის მოწამლასთან კავშირს უარყოფს. დღესვე ევროპარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებს მოუწოდებს ბელარუსის მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების დაწესებისკენ. ევროპარლამენტი შეუერთდა ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას იმის შესახებ, რომ 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალბდა. შესაბამისად, ევროპარლამენტი ლუკაშენკას ბელარუსის პრეზიდენტად აღარ ცნობს 5 ნოემბრის შემდეგ, როცა მისი ამჟამინდელი უფლებამოსილების ვადა ოფიციალურად ამოიწურება. ევროპარლამენტი ლანა ციხანოვსკაას არ უწოდებს ბელარუსის არჩეულ პრეზიდენტს, როგორც ამას არაერთი ევროპელი პოლიტიკოსი აკეთებს, თუმცა რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ბელარუსის ბევრი მოქალაქე თავის პრეზიდენტად სწორედ ციხანოვსკაას მიიჩნევს. ევროპარლამენტი მიესალმება ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭოს, როგორც დემოკრატიული ცვლილებების მომხრე ადამიანების დროებით წარმომადგენლობას, და ასევე ევროკომისიას მოუწოდებს გაყინოს ბელარუსის ამჟამინდელი მთავრობის ფინანსური დახმარება და გაზარდოს დაფინანსება სამოქალაქო საზოგადოების მხარდასაჭერად. ევროპარლამენტი საჭიროდ მიიჩნევს ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნას ბელარუსის იმოქალაქეებისთვის, რომლებიც იძულებულნი არიან სამშობლო პოლიტიკური მოსაზრებების გამოდატოვა. ბელარუსში 9 აგვისტოს შემდეგ მიმდინარეობს მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ხელისუფლებიდან ლუკაშენკას დასვლის მოთხოვნით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურებული კორონავირუსის 179 ახალი შემთხვევიდან 126 აჭარაში გამოვლინდა. ამასთან 16 სექტემბერს აჭარის რეგიონში 155 ახალი შემთხვევა იყო, შესაბამისად ერთგვარი კლება შეინიშნება. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, აჭარაში 126 ახალი შემთხვევა 3500-ზე მეტი ადამიანის ტესტირებისას გამოვლინდა. რა ხდება ამჟამად რეგიონში? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
დღევანდელი მონაცემებით ბათუმის საავადმყოფოებში 355 პაციენტი მკურნალობს. საკარანტინო სივრცეებში კი 187 უსიმპტომო პაციენტია სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი მოადგილესთან ერთად უკვე მეორე დღეა ბათუმში იმყოფება. ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს განაცხადა, რომ COVID პაციენტების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებებში საკმარისი ადგილია.
აჭარაში საწოლ ფონდის მობილიზაცია სრულად არის უზრუნველყოფილი და ამ ეტაპისთვის COVID კლინიკების დატვირთულობა წარმოადგენს 50%. აქედან გამომდინარე საწოლ ფონდი არის მზად იმისათვის, რომ მიიღოს პაციენტების დამატებითი ნაკადი. ჩვენ ასევე დღეს დილით გვქონდა დამატებითი შეხვედრა გადაუდებელი დახმარების ცენტრის აჭარის წარმომადგენლებთან. მათთან მივიღეთ დეტალური ინფორმაცია და უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს პაციენტების გადმოყვანა კვლევებისთვის კლინიკებში, იმისათვის, რომ შემდეგ მოხდეს მათი გადანაწილება როგორც ჰოსპიტლებში, ასევე საკარანტინო და სასტუმრო სივრცეებში. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ საკარანტინო სივრცეებშიც შეინიშნება პაციენტების გამოჯამრთელების დადებითი დინამიკა, მათი მდგომარეობა არის სტაბილური.
აჭარაში 1 სექტემბრიდან, მას შემდეგ რაც შიდა გავრცელების პირველი შემთხვევა გამოვლინდა ბათუმში, კორონავირუსით ინფიცირების რაოდენობა მზარდია. ბოლო დღეებია ყოველ დღე ახალი 100-ზე მეტი შემთხვევა ვლინდება. ინფექციონისტების შეფასებით, COVID შემთხვევების მატება მასიური ტესტირების შედეგია. რაც შეეხება მომავალში მისი გავრცელების დინამიკას, ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ იმისთვის, რომ ეპიდსიტუაციის კონტროლი შესაძლებელი გახდეს, ერთი კვირა დაკვირვებაა საჭირო.
ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად კონტროლს დაექვემდება რა აჭარის რეგიონი და განხორციელებული ყველა ღონისძიება, რომელიც ყისიერად განხორციელდა აჭარაში, რამდენად ეფექტური იყო. ჩვენ შეგვეძლება ამაზე ერთი კვირის შემდეგ ვისაუბროთ და შევაჯამოთ.
Manamde ki Batumshi koronavirusis akhali shemtkhovebis gamo kidev randomime datsasebulebis droebit dakhurva gakhda sajiro, matchoris sameditsinosits. Gasul 24 saatshi koronavirusi daudasturda Eveksis Batumis poliklinikis sam tanamshromels. Amis gamo poliklinikashi patsientebis migheba shetsqda. Koronavirusis gamo sasamartlo protsesebi gadaido Batumis sakhalako sasamartloshi. Mizezi ori advokatis infitsireba gakhda. Ajaris chandatsvis ministrma Nino Nijaradzem დღეს თქვა, რომ რეგიონში პანიკი საფუძველი არაა.
Მინდა მივმართო მოსახლეობას, ნამდვილად არა გვაქვს საპანიკო სიტუაცია, აბსოლუტურად კონტროლს ექვემდებარება, საწოლფონდი მზადყოფნაშია ისპირები, რომლებმაც უკვე იციან, რომ არიან დადასტურებული, უახლოეს საათებში მოხდება მათი გადაყვანა შესაბამის კლინიკებში. ნებისმიერი კონტაქტირებული პირი ვალდებულია იცავდეს იზოლაციას 12 დღის განმავლობაში, რაიმე სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში უნდა მიმართავდეს 112-ს გაუყვანებლივ. ამ ეტაპზე ჩვენი საწოლფონდი და ჩვენი სამედიცინო პერსონალი რესურსი არის სულსად ყოფაში და შესაბამისობაში იმ გამოწვევასთან და იმ რაოდენობასთან, რაც დღეს გვაქვს და პროგნოზულად შეიძლება ხვალისთვის დაგვიდგეს.
Თუმცა ის, რომ ბათუმში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების კვლევისთვის აუცილებელი კომპიუტერული ტომოგრამა მხოლოდ ორია, გამოჩნდა ჯანდაცვის სამინისტროსა და სამედიცინო კლინიკების წარმომადგენლების შეხვედრაზე გუშინ ბათუმში. დღეს კი ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ კლინიკა ბაუ, სადაც კადეკვლევა შესაძლებელია, COVID პაციენტების მიღებაზე დათანხმდა. დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს ბათუმში თქვა, რომ კერძო კლინიკებთან მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობს. ამირან გამყრელიძე ისიც აღნიშნა, რომ ახლა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია ყველა რეკომენდაციის ზედმიწევნით დაცვა.
ყველა ის რეკომენდაცია, რასაც საუბრობ ზაბოდიში და თავი მოვაწმინეთ, ძალაშია და კიდე უფრო უნდა გამკაცებდეს ყველა ეს რეკომენდაცია, რომ როგორმე იქნება ეს ბუდის დახმარება შევინარჩუნო. საინტერესო მესიჯი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სოფლიოში, ამ დარგში, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის ბატონი რობერტ რედფილდის, რომელმაც თქვა, რომ პირბადე უფრო მეტად იცავს ამ ინფექციის გავრცელებისგან, ვიდრე ვაქცინა.
დღეს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად მეორე დღეა იმყოფება ბათუმში, სწორედ ბათუმი რჩება წითელ ზონად კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, თუმცა წინა დღესთან შედარებით დღეს გამოვლინდა შედარებით ნაკლები შემთხვევა. კერძოდ 16 სექტემბერს 155 შემთხვევა იყო, დღეს კი აჭარაში 126 დადასტურებული შემთხვევა. რაც შეეხება ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებების მომზადებლობას, ამ თემაზე ვრცელი სტატია თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხოთ. ბოლო დღეებში ერთ-ერთ შედარებით ნაკლებად, თუმცა მაინც ცხელ წერტილად რჩებოდა გორის მუნიციპალიტეტი, სადაც კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა უკავშირდება გორში აგვისტოს დასაწყისში გადახდილ ქორწილს. სოფელი ქიწნისი, სადაც ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, ქიწნისის შესასვლელთან გაიხსნა სპეციალური საპოლიციო პუნქტები, სადაც თერმოსკრინინგი და ტარდება და გარდა ამისა მასობრივი ტესტირებაც დაიწყო ამ სოფელში. თავად გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ კი სპეციალური სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება გადაწყვიტა. უფრო მეც ამაზე ახლა გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდის გამო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სადეზინფექციო სამუშაოები დაიწყო. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით მუშავდება სკვერები, ატრაქციონები, ტრენაჟორები და სკვერებში განთავსებული სკამები, სავაჭრო ობიექტების მიმდებარე ტერიტორიები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და მოსაცდელები. გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტში COVID-19 ინფიცირების შემთხვევების ზრდასთან არის დაკავშირებული.
გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო სადეზინფექციო სამუშაოები, როგორც ქალაქად, ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციულ შენობებში და მთლიანად ყველგან. გავიწყეთ ბავშვების სათამაშო მოედნებიდან, სკვერებიდან და გავაგრძელებთ ამას შემდგომშიც და მე მინდა, რომ მოსახლეობას მოუწოდო. დაიცვა ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც თავდაპირველად არის წამოსული, რათა შევაჩეროთ ეს გავრცელებული შემთხვევები და საბოლოოდ დავამარცხოთ ეს COVID-19.
სადეზინფექციო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური ატარებს. სამსახურის უფროსის ბაჩანა გვიანიშვილის თქმით, სამუშაოების საჭიროების მიხედვით თავშეყრის ყველა ადგილზე ჩატარდება. გვიანიშვილის განცხადებით, სადეზინფექციო სამუშაოები კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება.
შემთხვევების მატებასთან ერთად, გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტომ განაახლა სადეზინფექციო სამუშაოები ქალაქის მასშტაბით ვირუსის პრევენციის მიზნით. დამუშავდება ქალაქში არსებული ქსელური სუპერმარკეტების, ბანკების, აფთიაქების, მიმდებარე ტერიტორიები, პარკები, სკვერები, ბავშვთა გასართობის სივრცეები და მიწისქვეშა გადასასვლელები.
სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც. ხსნარით დამუშავდა მიკროავტობუსები და ავტობუსები, ასევე ავტოსადგური შენობა და მოსაცდელები. სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების გარდა აუცილებელია რეკომენდაციები მგზავრებმაც გაითვალისწინონ.
ყოველ საღამოს ტრანსპორტში ჩვენსაც უტარდება სახლში დეზინფექცია, როგორც ხდება და როგორც წესია მძღოლებისგან, მაგრამ გუშინ მოვიწადინეთ მასშტაბური დეზინფექცია, რომელსაც თვითონ კომპანია გვეუბნება, რომ ამ წამალს აქვს რაღაცა თავისი ორკვირიანი თუ ოცდღიანი ეფექტი და თვითონ სადგურში ჩავატარეთ ყველა ტრანსპორტის დეზინფექცია.
გორის მუნიციპალიტეტში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების 12 შემთხვევა დაფიქსირდა. ყველა მათგანი დაკავშირებულია ქორწილთან, რომელიც 5 სექტემბერს ჩატარდა. ქორწილის შემდეგ კორონავირუსით სოფელ ქიწნისის მცხოვრებლები დაინფიცირდნენ. სოფლის შესასვლელში საპოლიციო კონტროლი გამკაცრდა. ეპიდემიოლოგებმა კი ინფიცირებულთა კონტაქტების კვლევა და მათი ტესტირება დაიწყეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის გამო მარტიდან დისტანციური სწავლების რეჟიმი, რომელიც მარტიდან შემოიღეს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში, 15 სექტემბრიდან საქართველოს დიდი ქალაქების სასწავლო დაწესებულებებში გაგრძელდა. საკლასო ოთახებში სწავლის გაგრძელების უფლება მიეცათ მხოლოდ შედარებით მცირე მუნიციპალური ცენტრების და სოფლების სკოლებს, თუმცა მათ ჩამონათვალში ისევ არ მოხვდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტის სოფელი, მათ შორის მაგალითად ქიწნისი, რომლის შესახებაც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, ასევე გურიის რამდენიმე სოფელი და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი მატანი. ყოველ შემთხვევაში მიზეზი კორონავირუსის შემთხვევების მატება იყო. დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლას, უფრო სწორად შენარჩუნებას სასწავლო დაწესებულებების ნაწილში არაერთი მშობლის მხრიდან მოხვა უკმაყოფილებად, არა მხოლოდ მშობლების მხრიდან, განსაკუთრებულად საუბარია პირველკლასელების მშობლებზე. რატომ უჭირთ პირველკლასელებს დისტანციური სწავლება? თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
პირველკლასელი ალექსი 15 სექტემბერს სკოლაში ვერ წავიდა. ქუთაისის სკოლებში საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად ახალი სასწავლო წელი დისტანციურად დაიწყო კორონავირუსის შემთხვევების ბოლოდროინდელი მატების გამო. ალექსის დედა ეკა ყურაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილი სკოლაში წასვლას განსაკუთრებულად ელოდა, თავად შეარჩია ჩანთა და სხვა სასკოლო ნივთები. ახლა კი არ იცის, როდის გამოიყენებს. ეკა ყურაშვილის თქმით, მისი შვილის კლასში სწავლა ჯერ არ დაუწყიათ, რადგან 6 წლის ბავშვებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ სასწავლო ონლაინ პლატფორმის გამოყენება.
მათ არ იციან სასკოლო სივრცე, სასკოლო სისტემა, მერხან შრომისტივი და ურთიერთობა ბავშვებთან, როგორ უნდა მოიქცეს სკოლაში გაკვეთილზე მერხან. ეს პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ონლაინ ბავშვი ვერანაირად ვერ ისწავლი, ანბანის ვერ წერა და ვერ კითხავს. აქ უნდა იყოს სადღაც ნახევარი საათი, ამ ნახევარ საათში ვერ მოხერხდება ვერანაირად ვერ კონტაქტი უშუალო ბავშვთან, პედაგოგისა და ბავშვის, და ჯგუფური მეცადინეობაც არ გამოვა.
ეკა ყურაშვილის მსგავსად სხვა მშობლებმაც გითხრეს, რომ მათ პირველკლასელ შვილებს სწავლა ჯერ არ დაუწყია კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის მიუხედავად. სწავლის საკლასო ოთახებში გაგრძელების მომხრია პირველკლასელის დედა ცირა ხუჯაძე.
სოფელი ვინ მუშაობს და ბავშვი დაუწყება გვერდი სწავლების პროცესში, ფაქტიურად ბავშვები ვერ ჩდებიან. ძალიან რთულია პირველკლასელის დაინტერესება, რომ მიგრებლებს ეკონტაქტო სასწავლებელში.
მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვაზე კონტროლის გამკაცრებას ემხრობიან და სკოლაში სწავლის განახლებას არჩევენ. ეკა ყურაშვილის თქმით, თუ 1 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში არ განახლდა, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მშობლების ნაწილი იძულებული იქნება შვილს ონლაინ სწავლების პროცესში დაეხმაროს და უარი თქვას სამსახურზე, რაც მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო გააუარესებს.
მე არ შემიძლია რომ დაუჭდე. მაშინ სამსახურს უნდა დავანებო თავი. თუ კი სამსახურს დავანებებ თავს, ოჯახში ეკონომიკური პრობლემები არის და ამ პრობლემებს მოგვარება უნდა, ელემენტარული ბავშვი ყובה უნდა, სხვა სხვა ყველაფერს თავი დავანებო.
ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის პირველი კლასის პედაგოგი თეა იობიძე გვეუბნება, რომ მისი 25 მოსწავლიდან რამდენიმე ამ დრომდე ვერ დარეგისტრირდა ონლაინ პლატფორმაზე. თეა იობიძის თქმით, სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისთვის ტექნიკური პრობლემების მოგვარებასთან ერთად მშობლების ჩართულობა აუცილებელი.
მაგრამ ამავდროულად მშობლებს აქვთ პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ და ისინი თუ არ იქნენ მათ გვერდით, თავისთავად გაჭირდება საგაკვეთილო პროცესის წარმართვა. პროკლასელები განსხვავებულები არიან, განსხვავებულ მიდგომებს საჭიროებენ, ინდივიდუალურ მიდგომებს საჭიროებენ, რაც ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ასე ონლაინ სივრცეში.
ონლაინ სწავლება პრობლემებს მხოლოდ პირველ კლასელებს და მათ მშობლებს არ უქმნის. შვილების დასახმარებლად შეუბლება აიღო მეორე და მერვე კლასელი შვილების დედა ჯული თოხაძემ. მისი თქმით, ონლაინ პლატფორმის გამოყენების დროს ხშირად დახმარება ერთდროულად ჭირდება ორივე შვილს, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია.
როცა ერთი იწყება გაკვეთილი, პარალელურად მეორე საგაკვეთილო პროცესი იწყება. ამიტომ იძულებული ვარ მშობელი ხან ერთს დაუჯდე, ავდგი აქ, როგორც კი მოუწყვიტავ ერთ შვილს თვალს, ამოვარდება ეგრევე კალაპოტიდან, გადავდივარ მეორეს და ეს არის არ შემდგარი გაუმართავი სისტემა იმის მაგივრად, რომ რაღაც სიკეთე მოუტანოს ბავშვებს, ბავშვებისთვის უარყოფითი. თუ კი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა შევძლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, შესაბამისად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ და მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ მოსწავლეები დაბრუნდნენ სკოლაში და ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძონ საკლასო ოთახებში პედაგოგებთან ერთად სწავლა.
15 სექტემბერს ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს საქართველოს განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან დიდ ქალაქებში მცხოვრები მოსწავლეებიც.
თათა კაჭკაჭიშვილმა კი ამბობთ, რა პრობლემებს უკავშირდება საჯარო სკოლების ნაწილში საუბარია ამ დიდი ქალაქების საჯარო სკოლებზე, ისევ დისტანციური სწავლების შენარჩუნებაზე და რატომ გაუჭირდებათ და უკვე უჭირთ ეს უკვე პირველ კლასელებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნო პროცესს მეთვალყურეობას უწევენ, მათ შორის აღრიცხავენ სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შემთხვევებსაც. ჯერჯერობით უცნობია, მოხდება თუ არა რომელიმე ორგანიზაციის ანგარიში კახეთში მომხდარი ფაქტი, რომელიც სწორედ უკავშირდება სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნას. ყოველ შემთხვევაში ამას ამტკიცებს თავად ერთ-ერთი საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან გათავისუფლებული ხელმძღვანელი, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ სასამართლოშიც იჩივლებს. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარელში მერიას დაქვემდებარებული მუსიკალური სკოლების გაერთიანების ახლა უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი თამარ გიგიაშვილი სამსახურიდან მის გათავისუფლებას პოლიტიკას და მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს. გიგიაშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ ყვარლის მერმა როსტომ სესიაშვილმა ის სამსახურიდან გაუშვა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე და 7 სექტემბრის გათავისუფლების ბრძანებაში ჩაუწერა მხოლოდ ის, თუ რისი უფლება აქვს კანონმდებლობით მას შემდეგ, რაც ის უკვე აღარ იკავებს თანამდებობას.
განებაში მიწერია დამფუძნებელ ორგანოს რისი უფლებები აქვს, გამგებელს რისი უფლებები აქვს, მე საფუძველი ვერ ნახე. ალბათ უნდა ვიმკითხაო, გარდავიცვალე, უბრალოდ დავიკარგე, არავარ შესაფერისი კანდიდატურა თუ რა, არ ვიცი. მე გარკვევით ის მუხლი არა მაქვს, რაც მომცემს საფუძველსა, თქო რატო გამანთავისუფლეს.
ყვარლის მუსიკალური სკოლების გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელი თამარ გიგიაშვილი გვიყვება შემთხვევებზე და ფაქტებზე, რამაც მისივე სიტყვებით მერის გაღიზიანება გამოიწვია. გიგიაშვილის თანახმად, ყვარლის მერისთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ მისი მეუღლე თორნიკე მოლაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გიორგი ბოტკოველის საარჩევნო შტაბში მუშაობს. გიგიაშვილის სიტყვებითვე, მისი გათავისუფლების კიდევ ერთი მიზეზი შესაძლოა ისიც გამხდარიყო, რომ მან უარი თქვა სოციალური ქსელის საკუთარ გვერდზე, მართველი პარტიის მხარდამჭერი ინფორმაცია გაეზიარებინა.
მე არ ვალაიქებ იმათ ფეისბუქ პოსტებს და ჯგუფში არავარ, სადაც ჩაყრიან იმებს, რაც უნდა გააზიარონ და არც შესაძლოა არ ვაზიარებ. პოლიტიკას უკავშირდება, იმიტომ რომ ჩემი უფრო ოპოზიციურ ფრთასთან არის გაერთიანებული და ვფიქრობ, რომ ეს არის ახლა ამ დროს. ის მომიაზრებს მე ალბათ როგორც პოლიტიკურად მოწინააღმდეგეს, თუმცა მე ამ დროს ზუსტად ვიცი, რომ არანაირ პოლიტიკურ განცხადებას ვაკეთებ. არც რომელიმე პოლიტიკურ პარტიის გვერდით არ დგავართ და არაფერ მე ჩემ პოზიციას ასე სახალხოდ არ გამოვხატა არასდროს.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ქართული ოცნების ესე აქტივობებს არ აზიარებთ Facebook-ზე?
რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ყველა თანამშრომელზე გადავალე, უნდა გააკეთონ და უნდა დაალაიქონ.
რატომ გაათავისუფლა ყვარლის მერმა როსტომ სესიაშვილმა მუსიკალური სკოლების გაერთიანების ხელმძღვანელი სამსახურიდან, რა არგუმენტები აქვს თავად და არის თუ არა გიგიაშვილის გათავისუფლების ის მიზეზი რეალური, რაზეც თავად ყოფილი ხელმძღვანელი ლაპარაკობს? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღება გსურდა ყვარლის მერისგან, თუმცა სამი დღის განმავლობაში როსტომ სესიაშვილმა ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ამის შემდეგ მერთან დაკავშირება ვცადეთ მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მეშვეობით, თუმცა როგორც გაირკვა, თავად ამ სამსახურის უფროსმაც ვერ მოახერხა მუნიციპალიტეტის პირველ პირთან გასაუბრება. ყვარლის მუსიკალური სკოლების გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელის თამარ გიგიაშვილის მეუღლე თორნიკე მოლაშვილიც 2017 წელს სამსახურიდან გაათავისუფლა როსტომ სესიაშვილმა. ეს ის დროა, როდესაც სესიაშვილი თანამდებობაზე ახლად არჩეულია. მაშინ თორნიკე მოლაშვილი კულტურის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ როსტომ სესიაშვილმა სამსახურიდან გაათავისუფლა ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი მაია სამიტაშვილი. სამიტაშვილმა გათავისუფლების საქმე გაასაჩივრა და როგორც თავად ამბობს, პირველმა ინსტანციამ ის ნაწილობრივ გაამართლა და მერიას დაავალა, რომ მისთვის განაცდური აენაზღაურებინა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება თავად მერიამ გაასაჩივრა და საქმე ამ დრომდე სასამართლო განხილვაშია. არ არის გამორიცხული ყვარლის მერის 7 სექტემბრის ბრძანება გაასაჩივროს მუსიკალური სკოლების გაერთიანების ყოფილმა ხელმძღვანელმა თამარ გიგიაშვილმაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ 3 თეთრზე მეტით გაუფასორდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარს და 18 თეთრს აჭარბებს, თითქმის 19 თეთრს უახლოვდება. გაცილებით მაღალია კურსი ეროვნ კომერციულ ბანკებსა და ვალტის გადამცვლელ პუნქტებში. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლის თანახმად შეკითხვაზე გვირას, რომ არჩევნები იყოს რომელ პარტიას დაუჯერდით მხარს, 36%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 15%-მა ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა, 4-4% აქვთ ევროპულ საქართველოს და სტრატეგია აღმაშენებელს, 3-3% პატრიოტთა ალიანს და ლეიბორისტულ პარტიას და 2-2% სამოქალაქო მოძრაობას, ლელო საქართველოსთვის და გიტს, ნინო ბურჯანაძის ერთიანი საქართველო დემოკრატიულ მოძრაობას ხმას მისცემდა ამ გამოკითხვის მიხედვით 1%. ეს გამოკითხვა IPM-მა ჩაატარა 4 აგვისტოდან 21 აგვისტოს პერიოდში და ქვეყნის მასშტაბით 1500 რესპონდენტი გამოკითხა. ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2.5% არ აღემატება. ამავე გამოკითხვის მიხედვით 74% ამბობს, რომ დიდი ალბათობით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, 16% კი ამბობს, რომ სავარაუდოდ ხმას მისცემს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა არჩევნებზე დაკვირვების მორიგი ანგარიში. ამ დოკუმენტის მიხედვით ივნისიდან აგვისტომდე პერიოდში მართველი პარტიის და ასევე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვის არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. ქართული ოცნების გარდა ამ კონტექსტში დასახელებულნი არიან ლელო და პატრიოტთა ალიანსი, სულ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოსყიდვის და სავარაუდო მოსყიდვის 5 შემთხვევაზე საუბრობს. გარდა ამისა, ანგარიში მოყვანილია ძალადობრივი ქმედებების, დაძაბული არჩევნების წირა გარემოს შექმნის და წინასარჩევნო აგიტაციის ხელის შეშლის 6 შემთხვევა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა დღეს ანგარიში 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი 6 თვის შესრულების თაობაზე. ამ დოკუმენტის 1-1 პუნქტის მიხედვით აპრილ-ივნისში მივლინებებზე ბიუჯეტიდან 11 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს. წლის მეორე კვარტალში, როცა ქვეყანა პანდემიის გამო ჩაკეტილი იყო, მივლინებების ხარჯი თითქმის განახევრდა. დაახლოებით 10.5 მილიონი ლარი შემცირდა, თუმცა გაუგებარია ჩაკეტილი საზღვრების პირობებში, რატომ და როგორ დაიხარჯა მივლინებებისთვის დაახლოებით 11 მილიონი ლარიო. საქართველოს მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოდან ავიარეისებს აღადგენს დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზეირი. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ინფორმაციით, ქუთაისი-რიგის პირდაპირი რეისების შესრულებას ეს ავიაკომპანია 1 ოქტომბრიდან დაიწყებს. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.